František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 24. Souboj neviditelnými zbraněmi. Příběh Alexandra Popova a Joelma Marconiho, v němž na vlnách prostoru přelétnou první zprávy a zachrání už i životy. Elektřina tedy již umí přenášet telegramy, svítit, dopravovat se na dálku, pohánět stroje a mluvit lidským hlasem. Ale zatím k tomu všemu potřebuje dráty elektrické vedení, po kterém sama cestuje ke svému cíli. Musí se ještě naučit předávat zprávy a hovořit bez drátů, a to na tisíce kilometrů, jen volným prostorem, na svých vlastních neviditelných vlnách. Ale je těžké představit muže, který k tomu první přiměl. Již Michael Faraday ve své skvělé představivosti vytvořil obraz elektrických a magnetických polí vybavených siločarami a jejich svazky. Sám bohužel byl jen špatný matematik a nedokázal své teorie přeložit do jazyka srozumitelného matematikům, tedy do jazyka moderní vědy. Ale našel o 40 let mladšího žáka a ctitele, geniálního počtáře, Jamese Clarka Maxwella, který se zase dovedl lépe vyjadřovat rovnicemi než slovy. Uvažoval v řeči čísel a sestavil neobyčejně složité rovnice, kterými chtěl vyjářit to, co Faraday tušil. Tu však jakoby ty rovnice sami začaly lidem objevovat nový, nesmírný svět. Maxwell v nich vypočetl existenci jakéhosi vlnění, které nazval elektromagnetické. A ve svém díle z roku 1873 už tvrdil, že musí existovat elektromagnetické vlny, které se šíří prostorem všemi směry jako světlo. Toto odvážné tvrzení se podařilo experimentálně v laboratoři prokázat mladému německému fyziku Heinrichu Hertzovi v letech 1886 až 1888. A to byl poplašný signál pro fyziky celého světa, aby začali rozvíjet bezdrátovou telegrafii a později radiotechniku. Nikola Tesla už od roku 1890 přímo vášnivě věnoval všechny své myšlenky přenosu elektrického proudu bez vedení. Ale přece vzal si příliš velký úkol. Nechtěl přenášet prostorem jen zprávy nebo hlas. Věřil, že dokáže na dálku bez drátů rozsvěcovat lidem v domovech jejich lampy a pohánět stroje. Bylo by jistě přitažlivé tu líčit jeho udivující pokusy, kdy napětím o několika milionech voltů vysílal krajem umělé blesky a na hromosvodech v širokém okolí sršely ohnivé oblouky. V Kolorádu, vysoko v horách, vybudoval svůj vysílač se 70-metrovou anténou a široko daleko chodcům pod nohama tryskaly se země jiskry, koně se plašily, protože dostávali do podkov rány. Nebem nad prérií se blýskalo v různých barvách a v domech se na dálku 30 kilometrů začaly rozsvěcovat žárovky a roztáčet motory. Ale prakticky využít tyto objevy se Teslovi ani nikomu jinému dosud nepodařilo. Stal se několika patenty od roku 1893 velkým průkopníkem radiotechniky, ale první použitelné bezdrátové přenosy zpráv museli vykonat jiní. Rozhodující byla léta 1894, 1895 a 1896. Jízda na oslíku pro vynález rádia. V roce 1894 mi bylo právě 20 let, vzpomíná Guglielmo Marconi. Měl jsem za sebou průmyslovou školu a abych si ujasnil, jak se vlny objevené hercem vlastně šíří, začal jsem mezi lety 1894 a 95 konat pokusy ve vile svého otce v Pontecchio u Boloně. Na nákup elektrotechnického materiálu jsem si musel jezdit do města ještě na oslíku. Marconi si vyrobil primitivní oscilátor na výrobu elektrických kmitů a jako přijímač používal skleněnou trubičku s kovovým práškem. Na každou stranu svého pokoje postavil jako reflektory dva zinkové plechy a přijímač spojil s voltmetrem a galvanickým článkem. Když jsem stiskl tlačítko a uzavřel tak proud v primárním okruhu cívky napájejícího oscilátor, docílil jsem buzení elektrických vln, jež působily zbalování kovového prášku v trubičce přijímače. A tím se uzavřel obvod, do kterého jsem vložil voltmetr. Jeho ručička se prudce vychýlila. Tehdy jsem poprvé pomyslel na vysílání morzových značek, ale velmi slabý proud morzovým přístrojem nepohnul. Tyto chvíle Marconi označuje jako počáteční krůček k vynálezu, na který si připisuje prvenství. Bohužel k těmto pokusům, které jistě byly pozoruhodné, nepřizval žádné svědky, aby mu je mohli dosvědčit a zejména přesněji potvrdit dobu, kdy byly poprvé vykonány. Sám vynálezce uvádí dataci zcela nepřesně, někde mezi roky 1894 až 1895. A to, jak jistě uznáte, průkazné zvlášť není. Marconi byl napůl Ital a napůl Ir. Jeho maminka Irka se do Itálie přijela učit zpěvu, ale vdala se tam za bohatého pana Marconiho ze šlechtického rodu a brzy se jí místo zpívání roku 1874 narodil malý Guglielmo. Daleko od Itálie a od šlechtické vily ležel už na Urale v malé hornické vesnici o 15 let dříve ve své kolébce Alexandr Stepanovič Popov, syn chudého pravoslavného popa. V 11 se konečně začal učit poznávat písmenka. Pak vychodil popský seminář, protože ten jediný byl zadarmo. Ale přece se víc nadchl pro elektřinu. A tak putoval pěšky až do Petrohradu, kde se mu podařilo studovat fyziku. A nakonec učil v Kronštatu carské námořní důstojníky, co elektřina dokáže ve válce, hlavně na dálku odpalovat miny. To se mu ale nelíbilo, podobně jako kdysi Jabločkovovi. Hercové vlny mu již dlouho nedávali spát. Kdybychom nyní sledovali souboj mezi těma dvěma, mezi Popovem a Marconim, bylo by třeba se rozkročmo postavit nad Evropou a současně nahlížet do událostí v Petrohradě i do vily kousek od Boloně. Na jaře roku 1894 se dostal do Popových rukou článek anglického fyzika Olivera Lodge, který světu oznamoval, jak lze proudem vedeným kovovým práškem zjišťovat elektromagnetické vlny. Zůstává záhadou, proč v té chvíli nikoli Sir Lodge, ale tisíce kilometrů vzdálený Popov rozpoznal, že právě toto je klíč k tajemství přijímače vln. Vrhl se okamžitě do pokusů. Pokoušel se vlny vysílat i přijímat. Pečlivě studoval vlastnosti nejrůznějších kovových pilin a brzy se mu podařilo sestrojit první citlivé přijímače elektromagnetických vln, koherery. zvláštními vibrátory sice už roku 1894 vlny vysílal, ale věděl, že k přenosu signálů na dálku je zapotřebí daleko silnějšího vysílače, který zatím zdokonstruovat nedokázal. Rozhodl se proto k prvnímu přenosu použít přírodního vysílače, bouřku. Na svém přístroji, který nazval hlásič bouří, chtěl demonstrovat, co dokáže přijímat a hlásit atmosférické výboje. Přišel 7. květen 1895. Ten den Popov vystupuje na historické schůzi Ruské fyzikální společnosti při Petrohradské univerzitě a předvádí širokému plénu svůj zvláštní přijímač, který již anténou dokázal zachytit elektrické signály blížící se bouře na vzdálenost celé řady kilometrů. Končí se vystoupení památnou předpovědí. V závěru chci vyjádřit naději, že mým přímým přístrojem se budou moci přenášet signály na dálku, jakmile bude vynalezen dostatečně silný zdroj elektrických kmitů. Přednáška je zaprotokolována i s přesným datem, a proto ji nelze z dějin vymazat. Do ticha údolí se rozlehl výstřel. Poslyšme si znovu vzpomínky Marconiho. První pokusy pod širým nebem jsem konal v září 1895. Přenesl jsem své aparáty na chodník před průčelí naší vily. Zesílil jsem vysílač a místo obou kulových ploch Rigiho oscilátoru jsem použil dva velké plechy ze starých bandasek od petroleje. Tehdy jsem spozoroval, že je možné docílit příjmu elektromagnetických vln na vzdálenost několika set metrů. Marconi se tedy podle svých slov už dokázal obejít bez bouřky. Sám vystoupil v její roli se svým zesíleným oscilátorem. Chtěl jsem vědět, co se stane, když jeden z těch plechů umístím několik metrů nad zemí a druhý položím na zem. Tím vlastně zkoušel anténu a její uzemnění. Účinek byl ohromující. To byla chvíle, kdy se zrodil můj vynález. Poslal jsem bratra s anténou i uzemněním za kopec proti naší vile. Bude-li přijímač fungovat, řekl jsem mu. Vezmi si pušku a dej mi znamení výstřelem. Udělali jsme to tak. Za několik minut jsem z půdy začal vysílat morzeovku. Byl to skutečně dějinný okamžik. Do údolí, do ticha údolí, se náhle rozlehl výstřel. Toto líčení prvého dálkového přenosu se střílením je jistě dramatické, ale opět nutno zvážit. Guglielmo Marconi pro ně nemá žádného svědka než sebe a svého bratra. Tím méně může hodnověrně dokázat datum září 1895. Přenesme se tedy znovu do Ruska. Na černé tabuli je Heinrich Hertz. Je 24. březen, rok 1896, a v Petrohradě se opět koná schůze fyzikální společnosti. Alexander Popov tu předvádí se svými novými přístroji nejen bratrovi za kopcem, ale plnému sálu učenců bezdrátový přenos signálů přes dlouhou univerzitní zahradu. Už vynalezl i schopnou vysílačku. Ve starém fyzikálním sále čeká s napětím celé shromáždění. Předseda společnosti stojí připraven u tabule okamžitě zapsat prvá slova přenesená prostorem. Zde je svědectví O. T. Chvolsona. Jasně se pamatují na všechny podrobnosti. Vysílací stanice byla v chemickém ústavu univerzity, přijímací stanice v posluchárně starého fyzikálního ústavu. Vzdálenost mezi těmito místy byla přesně změřena. Bylo to 250 metrů. Popov vysílal písmena Morzeovy abecedy. Příjem značek bylo jasně slyšet. Profesor M.M. Petruševský měl v rukou kousek křídy. Po každém přeneseném znaku napsal na tabuli písmeno. Postupně se na černé tabuli objevilo celé přenesené jméno. Znělo Heinrich Hertz. Je těžko popsat nadšení četných přítomných a ovace našemu Alexandru Popovovi. Stejně tento Popovův pokus popisuje i profesor V.V. Skobelcin. Říká, signály vysílané z chemické laboratoře Morzeovou abecedou byly registrovány v místnosti naší schůze obyčejným Morzeovým přístrojem na pásku, ale přístroj bylo jasně slyšet po celé posluchárně. Po skončení přenosu byl pásek odevzdán posluchačům. Další shodné výpovědi poskytli profesoři Weinberg a Chatelain. Bohužel, nutno si přečíst také svědectví profesora Lebedinského. Alexandr Stěpanovič Popov pracoval pod kontrolou carského ministerstva námořnictva. Zápis v protokolu z té pamětihodné schůze musel být proto úmyslně jen velmi skoupý. Výsledky Popovovy práce nesměly být vůbec zveřejněny. A tak nám nezbývá, než se znovu vydat přes celou Evropu za Marconim. Ale nezastihneme ho již v Itálii. V únoru 1896 jsem odjel z Boloně s velkým zavazadlem, do kterého jsem vložil své přístroje z Ponte Chia. V Londýně na stanici Victoria mě přivítal bratranec a poněvadž byl zběhlý v jednání, představil mě jednomu z nejlepších patentních zástupců velké anglické metropole. Bylo třeba chránit můj vynález před napodobením nebo obcházením patentu. Proto byl jeho popis pracný a nesnadný. Konečně 2. června 1896 jsem úředně podal v londýnském patentním úřadě žádost o první patent pro telegrafii bez drátů pomocí elektromagnetických vln. Tak jsem si zákonitě zajistil své prvenství v této nové zpravodajské soustavě. Popov v Rusku se o Marconim dozvěděl až z novin. Napsal o tom francouzskému fyziku Dicretetovi. V září 1896 se u nás objevily v denním tisku první zprávy o patentu pana Marconiho. Otiskl jsem aspoň v místním kronštatském časopise dopis, ve kterém jsem připomněl svůj vlastní přístroj. Jsem přesvědčen, že zcela pravděpodobně je aparát pana Marconiho shodný s mým. I z vlastních tvrzení Marconiho tedy vysvítá, že svůj patent podal až čtvrt roku po demonstraci Popovova přenosu před Petrohradskou fyzikální společností a že nikdy předtím svůj vynález veřejnosti nepředvedl. Vše ostatní zůstává jen v říši jeho neověřitelných vzpomínek. Popov obdržel nepatrnou podporu od carského ministerstva a mohl si zřídit jen maličkou dílničku v kronštatské loděnici, aby pokračoval ve svých pokusech. Další bezdrátové pokusy směl pak provádět už jen na válečných lodích. Při každé prosbě o podporu jeho listy putovaly od stolu ke stolu až k ministrovi. A pak byly zamítnuty, anebo mu bylo uděleno pár set rublů. 50 životů. Marconimu se otevírala volná cesta. V červnu jsem si podal patent a za měsíc jsem už předváděl přenos mezi střechami dvou ministerstev. V září již jsem vysílal na 8 kilometrů, pak na 18, a to už jsem se rozhodl, že založím velkou společnost se jménem Marconi v čele. Kolik mu tehdy bylo let?
No 22. Angličané si nejdřív mysleli, že mají co dělat s neskušeným a snadno ovladatelným mladíčkem. Ale brzy jsem jim dal jasně poznat, že mám dosti jasné myšlenky i pro obchod. Narodil jsem se, abych panoval, ne abych byl ovládán.
Skromný Guglielmo Marconi rozhodně nebyl. Dal si za svůj spoluvynález s Popovem zaplatit v nejlepších valutách. Měl proto i svou teorii. Peníze jsou jednotkou měrnou. Ten, kdo si nedá dobře zaplatit, jen prokazuje, že ani sám neumí ocenit výsledky své práce. Bezdrátová telegrafie zatím začala fungovat v prvních stanicích a především se o ní začala přetahovat válečná loďstva různých velmocí. Ale první velkou slávu před lidmi přenosy volným prostorem sklidili, když anglické královně Viktorii už přes Mořský záliv dokázali vysílat čerstvé zprávy, jak si léčí její syn princ Walesský svou právě zlomenou nohu. Pak už byl prvním vysílačkám svěřen přenos sportovního utkání regat a než skončilo století, pan Marconi vysílal své depeše přes Lamanšský kanál mezi Anglií a Francií. A co Popov? Ještě jednou se zapsal do paměti skvělým činem. 13. listopadu 1899 ztroskotal na útesech u ostrova Helgolandu obrněný křižník generál admirál Apraskin. Hrozila mu úplná zkáza, jestli se nepodaří v blížících se třeskutých mrazech a severních sněhových bouří udržet spojení se záchrannými loděmi, které se mu vypravili na pomoc, aby ho vyprostili. 40 kilometrů v moři plném ledových ker dělilo místo katastrofy od nejbližší telegrafní stanice. A tehdy si teprve na ministerstvu opět vzpomněli na Alexandra Popova. Jen jemu se mohlo podařit křižník zachránit. Na počátku ledna, kdy mrazivé vánice vrcholily, začal budovat své přístroje a právě za měsíc už vysílal své první zprávy. Záchranný ledoborec Jermak mohl začít s vyprošťovací akcí a tehdy Popov obdržel z Petrohradu telegram. U Lanvasary se utrhla ledová kra s 50 rybáři. Okamžitě se pokuste o záchranu těchto lidí. Kra se rychle vzdalovala větrem na širé moře do noční bouře. 50 životů se beznadějně zmítalo na vlnách ve tmě a mrazu. Ale bylo tu dobudováno bezdrátové spojení. Ještě před několika dny by byli všichni ti rybáři odsouzeni k smrti. Dnes už ne. Dnes už mohl Alexander Popov vyslat prostorem nad tou zběsnící zimní bouří své SOS ledoborci Jermakovi. A loď se okamžitě vydala do vánice stíhat mizející kru. Pátrání trvalo celou noc, ale ráno se ledoborec blížil ke břehu a na palubě vezl všech 50 mladých rybářů, kteří právě stali z mrtvých. Jaký může být vzdešenější vstup vynálezu na svět, než ten, který se tu právě udál? Popov snad prohrál boj o patent a slávu, ale tyhle zachráněné životy na počátku roku 1900 mu byly velkou odměnou. Tehdy, roku 1900, jsem se také já, vzpomíná Marconi, chystal k svému velkolepému podniku.
rozhodl jsem se, že svým bezdrátovým přenosem spojím Evropu s Amerikou a překonám zakřivení zemské. I když Marconi se ve své píše nadýmal jako holub na báni, za tento čin je mu přece třeba odpustit. Vysílačka stála v anglickém Cornwallu. Na americkém břehu začal Marconi stavět vysokou přijímací věž. Bouřej smetla. Všechny peníze už byly vyčerpány. Pustil tedy anténu jen na připoutaném balónu a čekal bez dechu u sluchátek. Ale přihnala se další výšice a urvala i balón. Pak se přihnala policie a vyhazovala pana Marconiho z Ameriky, aby nedělal konkurenci telegrafním firmám. Má společnost stála v té chvíli na pokraji úpadku. Uprostřed zimy jsem se vydal mezi ledovce Newfoundlandu, abych zachytil jeden jediný signál, aspoň jediné písmenko Morzeovy abecedy. Kdybyste věděli, jak hrozivé pochybnosti mě trápily v těch posledních chvílích, mé mysli strašila vidina ohromného fiaska. Přišel 12. prosinec 1901 a pan Marconi už byl na dně. Uvázal anténu jen na dětského draka a vypustil ji 130 metrů vysoko nad Ameriku. A pak už mu zbývalo jen se mučit u sluchátek. Nic. Nic, nic, nic. Až pak. Najednou jsem uslyšel tři slabé, ale zřetelné tečky písmene S. Vyskočil jsem ze židle a zvolal jsem: sláva! Zakřivení země je zdoláno. Byl jsem tak nadšen vítězstvím, že když vstoupil v zápětí soudní vykonavatel a rázně mě vyzval, abych okamžitě zastavil pokusy, usmál jsem se a podal mu láhev whisky. Pane, na zdraví. Za pár let John Fleming a Lee de Forest přidali ještě k přístrojům pana Marconiho své elektronky a vlny začaly v rádiu místo teček té láhvy whisky třeba i zpívat. Roboti s kulatýma nohama. Plyn, pistole a jiskra. To je převrat. Příběh Eugenea Barsantyho a Jeana Lenoira, v němž se pistole promění ve výbušné motory. Mnoho lidí vědělo, že při destilaci uhlí uniká hořlavý plyn, ale jen holandský lékárník Minkelers měl roku 1800 nápad, že by s ním mohl osvětlovat svou apatiku v Lovani. A za pár let po tomto nápadu plyn už svítil v továrnách, pak na ulicích i v domech. Vznikly plynárny a začaly rozvádět svítiplyn lidem až do jejich domovů nebo k jejich kohoutku. Brzy potom profesor Alessandro Volta předváděl důstojníkům ve slavné Napoleonově dělostřelské akademii v San Siru nový pokus. Pohleďte, messie, oslovil důstojnický sbor vítězící napoleonské armády. Nalezl jsem cestu, jak nahradit prach ve střelných zbraních novou látkou. Zde jest malá ukázka. Pistole. Do její hlavně pod kulku přivedu potrubím plyn. Pak tam nechám přeskočit elektrickou jiskru. Nastane výbuch a ten vypálí kulku. Plyn, pánové, stejně jako kdysi prach, může znamenat převrat v celém válečnictví. Naštěstí k tomu tehdy ještě nedošlo. Za to profesor Volta při svém pozoruhodném pokusu objevil elektrické zapalování plynové směsi, s nímž dneska denně jezdí 100 miliony aut po všech silnicích světa. Od pistole k automobilovému motoru však zbýval ještě velký kus cesty. Nad Voltovým návrhem se zamyslel jen jediný Napoleonův oficír, ale stejně až když byl v důchodu.
jmenoval se Isaac Deriva a žil na penzi pod švýcarskými vinicemi na svazích svatého Bernarda. Rok 1807 vzal podle Voltova návrhu zvláštní dělovou hlaveň, naplnil ji plynem a jiskrou podnítil výbuch. Ale jako kdysi dávno abbé Jean de Houteville a Christian Huygens i Rivas vložil do hlavně místo dělové koule píst. A když výbuch vymprštil píst kupředu, zachycoval jeho energii ozubenou tyčí. Svým způsobem tak vznikl první plynový motor. Riva ho posadil na kola a chtěl s ním pohánět vůz. Jeho pokusy však brzy zakončila havárie do stromu a plynové motory byly potrestány ještě půl stoletou dištancí. Až roku 1857 řádový bratr Eugenio Varsantis Pietra Santa u italské Luky je opět probouzel z dlouhé nečinnosti. Je to jistě zvláštní, kolik sluhů božích se podílelo na stvoření výbušného motoru. Ctihodný bratře Eugenio, vaše pojetí duchovního pastýře nás jistě může zajímat. Už v kněžském semináři ve Florencii se páter Barsanti vážně zabýval explozemi plynů. Byl to snad nový obor teologie? Nebyl, ale cesty ke spáse vedou často po různých cestách. Ve Florencii, ve městě Medicejů a Savonaroli, dokončil pak také svůj plynový motor, nikoli však v klášteře, ale ve své várně signora Beniniho. Poháněl ho směsí uhlovodíku se vzduchem. Bohužel průmysloví podnikatelé se snad ulekli vynálezcovi sutany a neprojevili o jeho patent vůbec žádný zájem. Jen jediný muž se dal strhnout Barsantiho strojem, ale ten žil daleko od Florencie a kněžských seminářů. Jean-Étienne Lenoir byl belgický číšník, který odešel ze své rodné země hledat štěstí v hospůdkách pařížského Montmartru. Mezi dlouhou hostí a obsluhou hostí nejdříve vynalezl smalt na kuchyňské hrnce a i mnoho jiných užitečných věcí. A pak už si někde přečetl patent pátera Barsantiho. Zanedlouho potom postavil svůj první výbušný motor poháněný svítí plynem a zapalovaný elektrickou jiskrou. Hned napoprvé měl jeho stroj sílu dvou koní a Lenoir jej bez meškání zapřáhl do služeb průmyslu. Jeho plynový motor nemohl ovšem konkurovat vládnoucím parním strojům svou silou, ale proti mnoha tunovým parním motorům byl jeho malý, lehký, laciný a hodil se dobře pro menší dílny. Dal se lehce přemisťovat a hlavně stačilo otočit kohoutkem plynu, aby se rozeběhl. Nebylo potřeba k němu vozit uhlí a podpalovat kotel. To byla příležitost pro číšníka Lenoira. Jeho stroj byl prvním výbušným motorem, kterým začal obsluhovat restauraci Svět. Zbudil pozornost nejen majitelů mnohých dílen, ale také novinkářů, kteří o něm začali pět chválu a pronášet slibné věžby o jeho budoucnosti. Měli celkem pravdu. Jeden z jejich článků dostal náhodou do ruky v německém Kolíně nad Rýgem jistý nepatrný obchodní příručí. A také v jeho hlavě přeskočila jiskra. Andělská hudba čtyřtaktu. Příběh Nikolauze Oty, v němž bude tajně vynalezen motor pro další století. Nikolaus August Otto byl ještě dost mladý, 28letý, a taky dost chudý, za to však plný velkých plánů. Byl synem majitele pojízdné pošty,
ale zamiloval se a chtěl se oženit s půvabnou Anou Gossy. Řekl si, že nový výbušný motor, jemuž noviny věští tak velkou budoucnost, je jistě dosti silný, aby nejen pomohl k penězům Messie Lenoirovi, ale že by i jemu samému mohl pomoci ke svatbě. Neznal sice z mechaniky takřka nic, ale pokusil se o štěstí. Obkreslil dosti věrně Lenoirův motor a zažádal si o vlastní patent. Drzí, že? Ale štěstí nevyšlo. Odepsali mu doslova: ještě vámi navrhovaný stroj souhlasí ve všem se známým motorem Lenoirovým, neposkytuje vaše žádost nic, co by se dalo patentovat. Bylo to sice zdrcující ocenění technických schopností Otových, ale byl to i užitečný výprask. Abychom panu Mikuláši, Nikolaus je česky Mikuláš, nekřivdili, je třeba říct, že byl zvláštní směsicí kramáře i geniálního diletanta vynálezce. Napadaly ho myšlenky, ke kterým nemohlo pohnout, se kterými nemohlo pohnout ani 10 vysokých technických škol. Aby se vykoupil ze své viny, kterou chtěl spáchat na patentovém úřadě, 6 let se připravoval k odplatě. Na světovou výstavu v Paříži roku 1867 přišlo 9 milionů lidí. Messie Lenoir tam přivezl 14 svých vychvalovaných motorů a neznámý Nikolaus Otto jeden strašlivě rachotící stroj. Právě toto nebezpečné kolbiště si vybral ke své odvetě. Výstavní porota si chtěla ušetřit uši a bez dlouhých zkoušek dávala zlatou medaili Lenoirovi. Tu však přední německý specialista prohlásil, že hřmot přece nemůže být na závadu cíle, a žádal důkladně prošetřit, zda lomozící Otův motor přece jen nepracuje líp. A opravdu, pak se ukázalo, že jeho stroj sice velmi rámusí, ale poliká při stejném výkonu jen polovinu plynu než tichý motor Lenoirův. U lidí bývá vztah mezi prací a rámusem obyčejně opačný. Kdo nepracuje, dělá aspoň velký rámus. Ale přesto si pan Mikuláš z Paříže odvezl zlatou a začal v Porýní vyrábět své rachotící stroje. Pomáhal mu přitom jeho přítel Eugen Langen. Jejich konstrukce nebyly zatím příliš průkopnické, byly to vlastně atmosférické motory. Práci v nich vykonával tlak vzduchu, výbuchem plynu pod pístem se jen získávalo vzduchoprázdno. Před explozí se směs ve válci stlačila. Ověnčený Nikolaus Otto brzy po návratu domů dostal řadu objednávek a jeho motory putovaly nejen do německých továren, ale i do Vídně, Budapešti a dokonce se už přeplavili až do New Yorku. Jejich tvůrce se těšil na další zlaté ceny, jenže místo toho se na jeho hlavu, jak už to je obvyklé, začaly snášet žaloby a útoky. Odpůrci, zase jako obyčejně, hnali Nikolause Otu před soud, že jeho patenty nejsou původní, u motorů se objevovala řada dětských chyb, výroba trpěla nedostatkem kapitálu a pan Mikuláš, když už neviděl kudy kam, chystal se ohlásit bankrot. To byla jeho zlá doba. Ale mezi žalobami a výpady věřitelů přišel taky dopis jeho přítele Relaxe. Co si přeji a oč tě prosím, abys vydržel. Bez obětí to nejde. Vžij se do doby za 50 let po nás. Pak teprve nastoupí výbušný motor do své plné slávy. Vmysli se do toho. Ještě kolísáš? Bylo to správné proroctví. A v čítankách se píše, že Mikuláši Otovi opět pomohla na nohy. Skutečnost byla poněkud však méně výchovná. Otovy dílny se zmocnili mužové velkých peněz a založili továrnu na plynové motory v Deutzu. Brzy zakázali geniálnímu, ale trochu diletantskému vynálezci, aby se dál pletl do výroby svých strojů. Směl už jen sedět v kanceláři a vést obchodní knihy. Vždyť přece v mládí býval obchodním cestujícím, tak tomu nejlíp rozumí. Společnost najela celý zástup školních inženýrů a ti brzy zbavili Otovy plynové motory jejich dětských nemocí. A obchod začal vzkvétat. Jakými cestami se rodí geniální nápady lidí? Proč pana Otu, který nerozuměl technickým detailům, napadaly převratné myšlenky, ale musel je pak dlouho zdokonalovat diplomovaní inženýři? A proč diplomované inženýry, kteří všemu rozumějí, nenapadlo nic z toho, co napadlo pana Otu? Člověk je skvěle myslící tvor, ale o zrodu svých skvělých myšlenek neví zhola nic. Skoro plných 10 let, dalších 10 let, směl Nikolaus Otto už jen sedět u otravných účetních šanonů a zapisovat má dáti dál. Jen trpce snášel nevybíravé útoky, které od velkých technických ředitelů mířily na jeho neškolenou hlavu. Marně se bránil, ale pak zase jednou přišel jeho den a už to nevydržel. Překročil zákaz. V koutku továrny, který byl zakryt silnou stěnou, si tajně zřídil svou dílničku. I car Petr Veliký a Ludvík XVI., který později skončil na popravišti, si pro kus radosti ze života zřídili takové své zámečnické hájemství. Ale jen v hlavě bývalého obchodního příručího Oty se tu zrodila opět další a geniální myšlenka. Je rok 1876 a pan Mikuláš utíká seč může od svých účtů do své maličké dílny. Už ho zase vežene veliký nápad dopředu. Musí se s ním skrývat, jako by tam v tom tajném zákoutí páchal hřích. 10 let nechal cizím lidem svůj motor na pospas. Teď už ne. Teď už mu zase sám musí ukázat další cestu. A tehdy z jeho nediplomované hlavy a pod nešikovnýma rukama vzešel výbušný robot nového pokolení, který dneska pohybuje skoro všemi automobily. Byl to 4taktní motor. Všichni školáci znají jeho rytmus líp než pravopis. Když poprvé tento svůj nový vynález předváděl znalcům a vysvětloval, že pracuje ve 4 taktech, dost netaktně ho přerušili. Slovo takt, pane Otto, je převzato z hudby a nehodí se pro tak rachodící stroj. To mě ale rozčílilo, vzpomíná pan Mikuláš. Což pak neslyšíte ten nádherný zvuk? U mého motoru se vždycky bude hovořit o taktech, právě jako v hudbě. Bohužel, nový 4taktní motor při první veřejné produkci vypadl poněkud z partu. Něco v něm zárošilo, pak se ozvala rána a stroj se rozlétl na kusy. Historie se opakovala. Opět geniálního vynálezce Mikuláše Otu odvedli jen do účtárny, k jeho 4taktnímu motoru zase vpadli speciálně cvičení inženýři, vyléčili mu počáteční neduhy a během několika let továrna v Deutzu prodala 30 tisíc výborných 4taktů. Dnes jejich zvukům naslouchají miliony mužů u svých aut s daleko větším zájmem než zvukům Beethovenovým. Pan Mikuláš by tím byl jistě potěšen, ale ani by se nedivil. Sám už dávno napsal: když jsem poprvé slyšel svůj 4takt, zdálo se mi to tak krásné, že jsem pocítil radost až andělskou.
O tolik čtyřtakty ještě museli být spojeny s plynárnami, ještě se nevydali na silnice. Sloužili především k pohonu strojů v menších dílnách. Zbavit čtyřtakt závislosti na přívodu plynu a spojit ho s benzínem se podařilo teprve jinému muži. A byl to právě největší nepřítel pana Oty. Ale o tom, kdo byl tím nepřítelem pana Oty, si povíme až v další části našeho čtení na pokračování. Teď si pustíme trochu hudby a v 19 hodin jsme s vynálezů na ničení, protože se zaposloucháte do dalšího dílu druhé světové války.
Yeah. Snad místečko k spánku, chleba a sláva.